Ευρωπαϊκά θέματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και όπως προανηγγείλαμε θα μιλήσουμε σήμερα για περιβαλλοντικές κατασκευές με αφορμή Μιχάλη τι.
Ναι, με αφορμή ένα διαγωνισμό που έχει προγυριχθεί αηφόρου κατασκευαστικής δραστηριότητας. Αν μου επιτρέπουν,
τι είναι αυτό?
Θα το διαβάσω έτσι κάποια κομμάτια από την προκήρυξη. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Περιβάλλον, αηφόρος κατασκευή στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διαμέσου της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντος. Οργανώνεται λοιπόν από το Πανεπιστήμιο, το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος και Εργαστήριο Δομικών Υλικών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το γνωστό, και την κατασκευαστική εταιρεία Σεϊμπάρκο, ο πρώτος παρακαλώ διαγωνισμός αηφόρου κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων είναι ανοιχτή σε μελετητικά γραφεία, δήμους, κοινότητες, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, ιδιοκτήτες φιλικών προς το περιβάλλον, σπιτιών, έργων κτλ. Καθώς επίσης και σε φορείς του δημοσίου που εμπλέκονται στη μελέτη, κατασκευή, η επίβλεψη. Λοιπόν, αυτόν το διαγωνισμό έχει ημερομηνία υποβολής, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, τη 18η Ιανουαρίου 2008.
Έχουμε ακόμη δύο μήνες δηλαδή.
Και, ναι. Και το διαγωνισμό στηρίζουν οι αρχιελεκτρικές μου αρχή τηλεπικοινωνιών, το Ταμείο για την Πρόθεση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το ΑΠΕ δηλαδή, και γενικά της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η εταιρεία ΣΑΕΠΑΡΚΟ PLC. Τι είναι αυτό? Προφανώς το σχέδιο είναι για πρώτη φορά για να προωθήσει την παρουσίαση επιτυχημένων προσπαθειών και αποτελεσμάτων στα θέματα της περιβαλλοντικής προσέγγισης των κατασκευών. Και θα πρέπει να πούμε, απλώς για να ολοκληρώσουμε, ότι περισσότερες πληροφορίες και έντυπα υποβολής βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.ust.gr. / Σούσκον με SUSCON, και εκεί μέσα μπορούν να βρουν στο cycontest.html. Όταν μπουν όμως μέχρι το τέλος θα μπορούν να δουν. Και επίσης ένα τηλέφωνο 2245-2486 της Μαργαρίτας Βατιλιώτου στο Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος. Όπως επίσης έλεγα ότι θα μπορούσαν να επικοινωνούν και με το 2246-64-18 Μαρία Μονού, επίσης από το ίδιο εργαστήριο.
Μιχάλη, για να προκαταλάβουμε κάποιες απορίες, έτσι απλοϊκή ερώτηση. Τι είναι η φόρος ανάπτυξη? Την ακούμε συχνά, είναι της μόδας.
Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι, θα πω εγώ κάποια πράγματα, αλλά έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μέσα τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντων, Δόκτωρ Πάνο Παπαναστασίου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαναστασίου.
Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Γιώργο.
Να θέσω σε εσάς τότε την ερώτηση. Τι είναι αυτή η αηφόρος ανάπτυξη που ακούμε συχνά?
Κατασκευή, ναι.
Ναι.
Η αηφόρος ανάπτυξη πηγαίνει και στα θέματα οικονομικά και όχι μόνο στις κατασκευές. Είναι μια προσεγμένη ανάπτυξη η οποία θα εξασφαλίζει και την ευημερία των επόμενων γενεών. Αυτό είναι το βασικό νόημα.
Δηλαδή, δεν χτίζουμε μόνο για το σήμερα, για μας, αλλά και για τις εποχές, γενιές που θα έρθουν.
Ακριβώς.
Βέβαια, εδώ θα μπορούσε εύκολα κάποιος να διαρωτηθεί, εάν προσπαθήσουμε να δούμε τις κατασκευές που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια και το πλασιάσουμε επί τα χρόνια που θα θέλουμε να κατοικείται αυτή η χώρα που λέγεται Κύπρος, αυτός ο τόπος, δεν βγαίνει. Σε λιγότερο από 50 χρόνια θα την έχουμε χτίσει την Κύπρο και ιδιαίτερα τις παραλίες και περιοχές. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε δεν βγαίνει αν το προεκτείνεις με τους ίδιους ρυθμούς μέλλον, πάει να πει ότι δεν μπορεί να είναι αηφόρος ανάπτυξη.
Ναι, ακριβώς. Και σήμερα η εκπομπή επικεντρώνεται πιο πολύ στα θέματα του περιβάλλοντος, εκτός από τα οικονομικά θέματα. Και φυσικά η υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος δεν δημιουργεί τις συνθήκες της αηφόρους ανάπτυξης.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για περιβαλλοντικές κατασκευές. Στο μυαλό του ακροατή, διότι προσπαθώ να μπω στο πετσί του ακροατή, όταν ακούει να γίνεται λόγος για κατασκευές, το μυαλό του πάει στα σπίτια. Έτσι, στα κτίρια.
Να μείνουμε στα κτίρια, και εγώ θα ήθελα να μείνουμε και λίγο να το περιορίσουμε, διότι πάλι είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Να μείνουμε και στα θέματα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μας πιέζει, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορούν τα θέματα της ενέργειας και των σπιτιών. Ενέργεια και κατοικία, λοιπόν, είναι το που θα μπορούσε σήμερα να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες ο Δ. Παπαναστασίου.
Τα θέματα ενέργειας συζητούνται πάρα πολύ των τελευταίων καιρών, και η αφορμή είναι οι κλιματικές αλλαγές και ο περιορισμός της χρήσης των υδρογοναθράκων, των ορυκτών καυσίμων όπως λέγεται, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα έχουμε την πιθανή μείωση των κοιτασμάτων πετρελαίου, την εξάλληψη δηλαδή, άρα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι ενέργειας, και φυσικά την τιμή του πετρελαίου που έχει φτάσει τώρα να πλησιάζει
$100
το βαρέλι. Άρα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να δούμε πώς εμείς εξοικονομούμε την ενέργεια και αν με ποιο τρόπο κτίζουμε τα σπίτια μας έτσι ώστε να είναι ενεργειακά, φιλικά προς το ενέργεια, προς το περιβάλλον, πώς τα ονομάζουμε.
Ακριβώς. Ο κατασκευαστικός τομέας και απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας, 40% της ενέργειας που καταναλώνεται, 40%. Οπότε,
δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι και 40% της ενέργειας εάν χτίσουμε σωστά?
Όχι, δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε όλη την ενέργεια. Το 40% της ενέργειας καταναλώνεται στις κατασκευές, στα κτίρια που ζούμε, στα κτίρια που εργαζόμαστε, στα βιομηχανικά κτίρια κλπ.
Μάλιστα. Ναι, βεβαίως, Δόκτωρ Παπαναστασίου, εδώ πέρα, για να μην παρεξηγηθούν με τους φίλους ακροατές, όντως, πράγματι, εάν ακολουθηθούν κάποια πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, θα μπορούσε να φτάσει κάποιος στο σπίτι του να εξοικονομά ενέργεια πολύ περισσότερη. Μπορεί να φτάσει και το 60% και το 50% και το 60% από την κατανάλωση που συνήθως έχει μια οικογένεια. Έτσι.
Βέβαια, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Αφού να φτάσουμε και σε σπίτια με μηδέν κατανάλωση ενέργειας.
Άρα απόλυτη εξοικονόμηση.
Απόλυτη εξοικονόμηση.
Λοιπόν, θέλω να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, αν γίνεται, κύριε Παπαναστασίου. Τι πρέπει να έχει υπόψη του ένας ο οποίος, βέβαια, Μιχάλη, για να είμαι και του στρατού του στραβού το δίκαιο, δεν είναι ο ακροατής, ο απλός πολίτης που πρέπει να τα έχει υπόψη του. Πρωτίστως θα πρέπει να έχει το ΕΤΕΚ, εσείς δηλαδή, οι αρχιτέκτονες και όλοι οι άλλοι, έτσι.
Τότε να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ πέρα ο Δ. Παπαναστασίου ανέλαβε να συντάξει μια ενέκθεση, η οποία εγώ επιμελητήριο. Ακριβώς αυτό μου είπε, αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλούμε.
Πρακτικά,
ότι συνέταξε μια ενέκθεση με κατευθυντικές το που πρέπει να εστιαστεί και η έρευνα αλλά και η τεχνολογία, έτσι ώστε το ΕΤΕΚ να μορφώσει κάποιες θέσεις πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες τελικά προφανώς θα καταλήξουν στα μέλη του.
Ακούμε, κύριε Παναστασίου.
Το ΕΤΕΚ σχηματίσει την λεγόμενη πλατφόρμα για έρευνα και τεχνολογία στις κατασκευές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για έρευνα και τεχνολογία στις κατασκευές. Τώρα, η έρευνα και η τεχνολογία στις κατασκευές περιλαμβάνει διάφορους τομείς, όπως τη χρήση υλικών, προτύπων, τεχνολογιών, και ένα από τα θέματα είναι η ενέργεια στις κατασκευές. Εγώ μαζί με μια ομάδα από άλλους συναδέλφους αναλάβαμε να συντάξουμε μια έκθεση στην οποία θα τονίζουμε τα θέματα στα οποία θα πρέπει να προωθηθεί η έρευνα σε θέματα ενέργειας στις κατασκευές. Το ΕΤΕΚ μετά θα υποβάλει αυτή την έκθεση προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνα και άλλους τομείς που υποστηρίζουν την έρευνα, για να γίνει αυτή η κάπως συντονισμένη ενέργεια στα θέματα έρευνας στις κατασκευές.
Λοιπόν, επιμένω ότι θέλω να γίνουμε πρακτικοί. Να. Τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, τι εισηγήσετε εσείς μέσα από την έκθεση?
Μέσα από την έκθεση εισηγούμαστε ότι πρέπει να γίνεται ένας περιβαλλοντικός σχεδιασμός στο κτηρίο. Ένας βέλτιστος σχεδιασμός του κτηρίου που να λαμβάνει υπόψη θέματα προσανατολισμού, προσανατολισμού προς τον ήλιο ή προς τον νότο, πράγμα το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Χρειάζεται πιο προσεκτική υπολογισμός των μεγεθών ανοιγμάτων, παραθύρων, πόρτων κλπ. Να υπάρχει φυσικός φωτισμός, αερισμός, η χρήση μονωτικών υλικών, και γενικά χρήση λιγότερων ενωρών υλικών. Πρέπει, και πάμε λίγο σε εξειδικευμένα θέματα τώρα, σε θέματα αρχιτεκτονικής, να συνδυαστεί κάποιος ένα σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με την ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας και φωτοβολταϊκών συστημάτων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να επηρεάζεται η αισθητική. Είναι κάποια θέματα τα οποία θα μπορούν να διερευνηθούν καλά από τους αρχιτέκτονες. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας για θέρμανση, η χρήση του ήλιου παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, έχουμε άφθονο, άφθονη ηλιακή ενέργεια σε θέματα θέρμανσης, και όταν μιλάμε για θέματα έρευνας, ειδικά για θέματα ψύξης, θα είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας να γίνει έρευνα για τη χρήση ηλιακής ενέργειας σε θέματα ψύξης, air conditioning.
Εξηγήστε μας το λίγο αυτό.
Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται διερεύνηση, πώς να χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια
και
για σκοπούς ψύξης.
Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Βεβαίως μπορεί να συμβεί.
Υπάρχει ήδη τεχνολογία. Αυτή απλώς δεν τη φέραμε στην Κύπρο όπως έπρεπε να έρθει. Δηλαδή να την αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογία.
Χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια ως βάση, ως ενέργεια για να λειτουργούν air conditioning.
Για να λειτουργούν air conditioning. Ακριβώς. Χωρίς να πηγαίνουμε στις παραγωγές ηλεκτρισμού από το φωτοβολταϊκό, τα οποία ακόμα δεν είναι και πολύ οικονομικά.
Να το ξεχωρίσουμε αυτό, ότι δεν μιλάμε τώρα για τα φωτοβολταϊκά. Κάποιος θα πει ότι ναι, βάλω φωτοβολταϊκά να πάρω ρεύμα, να το κοντήσω. Δεν μιλούμε για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μιλούμε για μια τεχνολογία εντελώς διαφορετική. Μιλούμε για εξάτμιση κάποιων χημικών, τα οποία μετά δουν ψήξη. Ωραία.
Σαν κινέζικα μου φαίνονται
δεν
αυτά.
Δεν έχει σημασία το ζήτημα όμως.
Δεν ακούστε. Στην Κύπρο να υπάρχει τέτοιο.
Όχι, υπάρχει.
Αυτό μιλούμε για θέματα έρευνας.
Αρχίζει να έρχεται, ναι.
Αρχίζει να έρχεται και υπάρχει σε χρήση σε βιομηχανικούς χώρους. Είναι κάτι που μπορεί να πάει σε οικιστικές μονάδες. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Μπορεί να γίνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε θέματα ψύξης, σε air conditioning δηλαδή. Κάτι που παραμελούμε. Γιατί συνήθως η σκέψη μας πηγαίνει στη θέρμανση το χειμώνα.
Ακριβώς.